Stāstnieku šogad ir mazāk, bet to tie ziņģētāji ir vairāk kā 20 grupas. Un kas priecē, ka ziņģētāji ir apmēram 10 grupas ir no Latgales, un pārējās vairāk kā 10 ir no Vidzemes, Kurzemes. Un tas ir tas jaukais, kas sabrauc šeit vairāki novadi un ļoti dažādas grupas. Un tad ziņģēšana būs sākam pulksten 3 dienā. Un tā kā grupu ir daudz, tad ziņģēsim vismaz 5 stundas. Un, protams, lai nebūtu skatītājiem garlaicīgi, danču placis būs sagatavots. Visi ir aicināti dejot no pirmajiem ziņģētājiem. Un tad jau, ja skatītājiem patiks, un ja dansotāji būs gana daudz, arī pēc koncerta danči turpināsies.